No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tässä on monesta näkökulmasta ollut Kristus esillä ja minä jo pelkäsin, että Paavo alkaa enemmän lukeen sieltä hebrealaiskirjan 12. luvusta, mutta eihän lukenut kuin sen yhden jakeen. Ja olin hyvin kahden vaiheella, että siitä luvusta kun minä aloitan ja kun minä sitten tulisin jo lopputulokseen, että siitä minä varmasti sitten aloitan, että koen sen hyvin, hyvin semmoisena johdotuksena. Mutta ennen kuin mennään siihen tekstiin, niin ylipäätään hiukan sellainen yleiskatsaus. Puhun jotain tänään pyhityksestä, että mitä se on ja mitä se pitää sisällään. Ja se on sellainen hyvin, hyvin lyhyt sana, mutta se sisältää niin paljon, että siitä ei voi ottaa kuin sellaisen pienen läpileikkauksen ja senkin etupäästä tätä Uuden testamentin tekstistä. Koska sitten taas siellä vanhassa testamentissa hyvin pitkälle pyhitys perustui niihin uhritoimituksiin ja niiden kautta sitten saatiin se lihanpuhtaus ja saatiin myöskin se kelvollisuus Jumalalle. Mutta nyt kun Jeesus on maksanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä sen hinnan, niin koko pyhityselämä perustuu hänen uhriinsa siihen sovitustyöhön ja ensisijaisesti tietysti silloin sovintovereen, mutta koko uhri kuolemaan, koska hänen ruumiinsa tai hänen lihansa kautta meillä on tie sinne kaikkein pyhimpään. Eli hänen ruumiinsa oli se esirippu, jonka kautta meille on viitoitettu tie sinne kaikkein pyhimpään. Eli kun puhutaan pyhityksestä, niin silloin puhutaan siitä pyhästä elävästä tiestä, joka meille on viitoitettu verisen uhrin kautta sinne kaikkein pyhimpään. Ja pyhityselämä oikeastaan sisältää sellaisen ajatuksen, että se on niiden häiriötekijöiden poistamista, jotka ovat turmelemassa sitä yhteyttä sinne kaikkein pyhimpään. Että me sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan vedellä saavumme aina sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Niin pyhitys on sitä, että ne kaikki häiriötekijät on niin kuin pölypilvi, joka tuuli pyyhkäisee pois, jotta me voimme saapua uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Tällaisen lyhyen määritelmän. Ja nyt kun sitten pyhityksestä on kysymys, niin automaattisesti ollaan silloin tekemisessä Jumalan pyhyyden kanssa. Ei pyhitystä voi olla ilman Jumalan pyhyyttä. Eli sinne se pyhityssana meidät johtaa kohtaamaan pyhä Jumala. Eli kohtaamaan Jumala tai kohtaamaan Jeesus sellaisena kuin hän on. Eli kun tuossa Paavo viittasi siihen, että meidät niin kuin riisutaan niistä näyttelijän puvuista, niin kyllä hyvin pitkälle pyhityselämä on myöskin sitä, että ihminen riisutaan kaikesta omasta vanhurskaudesta, jotta Jumalan vanhurskaus tulee julki. Sitäkin se pyhitys on. Eli siellä ei ole mistään näyttelemisestä kysymys, vaan siellä sydän puhtaaksi ilmoittuna karitsa perellä, niin saavutaan sitä totisella sydämellä uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Ja nyt kun sitten puhutaan Jeesuksen sovitustyöstä, niin tietyllä tavalla meidät on kerta kaikkiaan pyhitetty, mutta sitten kuitenkin me tarvitsemme sitä pyhitystä päivittäin. Eli tietynlainen perustaso on meissä pyhitystä sen uudesti syntymisen perustuksella jatkuvasti, mutta sitten ikään kuin sellaista kurssin tarkennusta tarvitaan päivittäin ja hetkittäin, eli sen vanhan ihmisen niin kuin kuolemantuomion ikään kuin varmistamista, että se vanha ihminen ei vaan olekaan päässyt heräämään henkiin, ettei se alkanut uimaan ja sukeltelemaan ja nousemaan pinnalle, niin kuin se vanha saarnaaja siitä puhui. Eli se on sitä ikään kuin sitä vartioimista, eli sitä sana käyttää sanaa valvominen, kehottaa meitä valvomaan sitä omaa tilaamme. Niin pyhitys on myöskin olemassa sillä perustasona, niin kuin sitten Jeesuksen sana niille opetuslapsille oli, kun oli siellä hänen, kun hän oli kehottanut heitä jättämään ne verkot naulaan, niin hän sanoi siellä Johannes 15, että te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eli niillä oli se perustaso sitä puhtautta sen tähden, että ne oli kuulleet sen sanan, mitä Jeesus oli heille julistanut. Mutta sitten kuitenkin siellä jalkojenpesun yhteydessä, niin sitten kun Pietari vähän niin kuin esteli, että Herra, sinäkö peset minun jalkani, niin sitten Jeesus sanoi, että jos minä sinua pesen, niin sinulla ei ole osallisuutta minuun. Niin sitten Pietari salli sen ja sitten Pietari sitten vaati, että pestään pää ja kädetkin, mutta Jeesus sanoi, että se, joka on puhdas, niin riittää, kun jalat pestään. Eli siellä oli se perustasosta puhtautta sen sanan tähden, jonka Pietari oli jo kuullut ja oppinut Kristuksesta. Mutta kuitenkin se jalkojen pesu sitten, kun se jatkuu siellä, niin Jeesus sitten lisäsi siihen perään, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Eli kysymys on siitä, että aika ajoin se vaellus tahraantuu ja me olemme vastuussa toinen toisistamme, että me autamme kanssa matkaa ja me veljämme ja sisartamme takaisin parannuksen tielle. Ja tämä oli sikäli hyvä, kun Paavo puhui näistä sokeista pisteistä, että ihminen ei itsessään näe niitä kaikkia asioita, mitkä on pielessä, että täytyy tulla jonkun sisaren ja veljen sanomaan, että tuossa kohdassa sulla on kuollut kulma. Samalla tavalla niin kuin siellä minäkin olen huomannut sen risteyksessä, että kun siinä on se paksu pylväs siinä minun auton siinä tulvasin vieressä, niin sinne monta kertaa jää kuolleeseen kulmaan auto. Yhtäkkiä se onkin siinä edessä sitten, mutta siitä selviää sillä tavalla, että sinne samaan suuntaan katsoo useamman kerran, niin silloin se auto ei ole pitkä aikaa siinä kuolleessa kulmassa. Mutta meillä on näitä kuolleita kulmia, josta Herra haluaa meidät päästää pois ja eroon. Ja olen täälläkin sen käyttänyt sen vertauksen, että siitä kuinka me hyvin pitkälle olemme ponnekkaita ristiin naulitsemaan sitä vanhaa ihmistämme, ja me onnistumme siinä niin pitkälle, että me sillä vasarakädellä huitelemme sitten jalat ja sen toisen käden ristille, mutta se vasarakäsi jää heilumaan. Ja siitä se vanha saarnaaja sanoi, että siinä me tarvitsemme veljen ja sisarten apua, että he auttavat. Ja joskus voi tarvita naapurinkin apua, niin kuin Paavon todistuksesta ilmeni, että joskus se lihan kuoleman isku siihen vasaraan voi tulla myöskin sieltä jumalattomilta naapureilta. Eli joku elämäntilanne pistää sen viimeisenkin vasarakäsen heilumaan, että me emme itsessämme luulisi mitään olevamme. Koska se on omaa vanhurskautta, jos me kuvittelemme vielä jotakin olevamme. Se on omaa vanhurskautta. Jeesus sanoo sen niin selkeästi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Et se on se perusasetelma, mutta se ei riitä, että sen tajuaa täällä päässä, että minä en voi ilman Jeesusta tehdä mitään, vaan se täytyy laskeutua tänne sydämen tasolle, että minä täällä sisimmässäni tiedostan, että ilman Jeesusta minä en voi mitään tehdä. Se ei auta vielä järjen päätelmänä, vaan se sanan täytyy ja tulee uskossa sulautua meidän henkeemme. Ja nyt mennään sitten tänne hebrealaiskirjeen 12. luvuun, josta Paavo lainasi sen pienen pätkän. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaa mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Juoskaamme kestäminä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuna uskon alkaa ja täyttäjä Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoonne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittaniina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä hetkellä näytellä vain iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenneet ja rauenneet polvenne ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuksi, ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Eli tässä on nyt se Jumalan idea, miksi hän meitä kurittaa, eli tässä jakeessa 10, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Eli pyhä Jumala kurittaa meitä, jotta se hänen pyhyytensä tulee meissä julki. Eli se on hänen kasvatusmenetelmänsä. Eli siihen on tavallaan niin kuin vain alistuttava ja hyväksyttävä, että tämä on Jumalan tapa toimia. Ja silloin se pyhityselämäkin menee paremmin eteenpäin, kun ei kapinoi sitä Jumalan kuritusta vastaan. Tässä on niin kuin rinnakkain se, että miten ne maalliset, siis meidän luonnolliset tai ruumilliset isät, tässä käytetään sellaista sanaa, kuritti meitä oman ymmärryksen mukaan, mutta hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Eli se viittaa sellaisen asian, että hän tekee täydellisen työn, eikä hän tee virhettä. Hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme, jotta me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli näillä maallisilla isillä saattoi olla hyviä kasvatusmenetelmiä, saattoi olla huonoja tai äideillä, mutta hän teki aina työtä meidän tosi parhaaksemme. Koska Jumala on täydellinen, niin hän näkee sen meidän tilanteen, minkälaisen kurituksen me tarvitsemme, jotta me pääsemme hänen ja tulisimme hänen pyhyydestään osalliseksi. Ja sitten jakeessa 14, pyrkikää rauhan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämän kohdahan me ensisijaisesti käännämme sinne niin kuin taivaaseen, että minä en näe Herraa, jos minä en pääse hänen pyhyydestä osalliseksi. Mutta tuossa tiellä tullessa tuli myöskin se ajatus, että kyllä se sisältää myöskin sen, että jos minä en pääse hänen pyhyydestään osalliseksi, niin en minä myöskään tässä ajassa pääse näkemään Herraa ja hänen valtasuuruuttansa. Että ei käännetä sitä pelkästään vain sinne taivaaseen pääsyyn, vaan lasketaan se tässä ja nyt meidän tasollemme, että hän tahtoo siinä pyhyydessään ilmestyä sillä tavalla, että me näemme Herran ja hänen kirkkautensa. Niin kuin se on siellä Jesajan kirjassa se lupaus, että nähdä kuningas hänen ihanuudessaan. Eli hän tahtoo ilmestyä meille siinä ihanuudessaan täällä ajassa. Ja nyt jos meillä ei ole se pyhityselämä kohdallaan, niin silloin me emme näe Herraa, eli emme näe hänen kirkkauttansa, emme näe hänen valtasuuruuttaan. Eli jos se pyhitys puuttuu, niin me näemme Jumalan tai Jeesuksen jotenkin sillä tavalla ikään kuin mustien aurinkolasien läpi, että me emme näe häntä sellaisena kuin hän on. Eli se pyhityksen yksi puoli on myöskin kouluttaa meidät näkemään Herra sellaisena kuin hän on. Näkemään sellainen Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja niin kuin ilmestyskirjassa on kuvattu sellainen Jeesus, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Me olin aikanaan siellä puoli vuotta semmoisessa turistityössä siellä Floridassa. Ja sitten sillä alueella asui aika paljon sitten katolilaisia ihmisiä, ja sitten ne minun protestanttiystäväni päätti, että kun joulun aika tuli, että järjestetään sinne katolilaisille vähän evankeliumia. Ja ne teki semmoisen ison kyltin sitten sinne talon johonkin ikkunan tai siihen ulkopuolelle. Minusta enää miten se oli tehty sinänsä, mutta se teksti oli kuitenkin jotenkin silleen, että the baby in the manger is a great show of the universe, että se lapsi siellä seimessä on maailmankaikkeuden luoja. Jotenkin tälleen se oli suomeksi käännettynä. Eli hän halusi kääntää niiden katolisten uskon sieltä viattomasta seimen lapsesta kaikki valtiaaseen Jumalaan. Että hänessä on luotu kaikki, hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on alfa, hän on omega, hän on kaiken alku, hän on kaiken loppu, hän on lupausten antaja, hän on lupausten täyttymys. Eli Jumala sillä tavalla, kun hän tuo meidät osalliseksi sen kuritukseni kautta ja monella muulla tavalla sitä pyhyydestä, niin me alamme näkemään silloin Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Maailmankaikkeuden luojana, lupausten antajana, lupausten täyttäjänä. Eli kyllä se pyhyys on myöskin sitä, että Herran kirkkaus laskeutuu ja me alamme näkemään hänet sellaisena kuin hän on. Ja siinä on se valtava Jumalan kirkkaus ja voima. Sitten luin sitä myöskin, eilenkö se oli sitä, olen monta kertaa lukenut sen kertomuksen, kun Jeesus sitten sinne neljäntenä päivänä tuli sinne Lasaruksen haudalle ja sitten Martalla oli epäilystä, että se ruumis jo haisee, niin Jeesus vaan sitten kuittasi sen kaiken epäuskon lyhyellä lauseella, että jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Ja sitten se Jumalan kirkkaus hetken kuluttua laskeutuu, kun Jeesus huusi, että Lasarus tulee ulos. Eli siellä, missä Jumalan pyhyys ilmestyy, niin siellä tulee se tavalla tai toisella se Jumalan kirkkaus julki. Eli se pyhyys on niin kuin työväline niin kuin saada laskeutumaan taivasta tänne maan päälle. Niin kuin se eräs veli siinä kirjassaan kirjoittaa kaikista armolahjoista ja palvelutehtävistä, että niiden se syvin olemus on se, että ne saa lankeamaan taivaan maan päälle. Eli siellä Jumalan kirkkaus laskeutuu. Niin kuin Jeesus oli 12 tai 70, että menkää ja julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli se taivas laskeutuu siellä maan päällä, missä se pyhityselämä on kohdallaan, niin siellä aina Kristus kirkastuu. Siellä näkyy se Jumalan valtasuuruus. Eli pyhitys on sellainen asia, mikä ei saisi olla siellä. Se on lihallisuutta, jos se on meidän sisimmästämme jollakin tavalla pakkopulla. Että se on niin kuin välttämätön paha, niin kuin Paavo viittasi näihin nuoriinkin. Niin se, että ajatus pyhityksestä on se, että se on välttämätön paha, niin silloin se todistaa, että siellä sisimmässä on vielä lihallisuutta. Eli sellainen kristitty, jota on harjaanotettu, niin hän suorastaan janoaa Jumalan pyhyyttä. Koska hän tietää sen, että mitä suurempana Jumalan pyhyys tulee ja se pyhitys etenee, niin sitä suurempana myöskin Jumalan kunnia ja valtasuuruus tulee julki. Eli semmoinen koulittu tai niin kuin Paavo käytti sanaa harjaantunut kristitty, hän janoaa Jumalan pyhyyttä. Ja jos me ajatellaan vähän laajemmin tätä hengellistä elämää, niin me voidaan rukoilla herätystä ja kaikkia monia asioita, että Jumala tekisi sitä ja tekisi tätä. Mutta ehkä se avain sittenkin siihen on, että me alamme janoamaan Jumalan pyhyyttä. Niin sen oheissiunauksena tulee sitten herätys ja tulee sitten se, että kuolleetkin herää ja rammat nousee. Eli löytää se Jumalan pyhyys. Eli jotenkin se Jumalan pyhyys on, tarkoittaa sitä, että siellä missä on se Jumalan pyhyys ja pyhityselämä on mennyt eteenpäin, niin siellä on Jumalan suveneeri läsnäolo. Ja siellä on se usko, että Jeesukselle on kaikki mahdollista. Ja siellä on se usko sydämen tasossa, että Jeesuksella on kaikki valta taivaasta ja maan päällä. Ei se pyhyyden ilmapiiri tuo sen. Me lauletaan siinä jossakin laulussa, että me saavumme pyhään ilmapiiriin. Ja se on todella se pyhityselämä johtaa meitä sinne pyhään ilmapiiriin. Se johtaa vähän samanlaiseen asetelmaan, missä Mooses keskusteli Jumalan kanssa. Niin kuin mies keskustelee miehen kanssa. Mutta taas Israelin kansa ei kestänyt sitä, että Jumala puhui heille suoraan, niin siellä erämaassa he vetosivat, että jos sen kääntää niin kuin nykykieleen, niin sanoo Moosekselle, että sovi nyt sen Jumalan kanssa, että hän puhuu vain sinun kauttasi meille. Eli ne ei kestänyt sitä, kun se Jumalan kirkkaus siellä Siinailla laskeutui. Niin he ei kestänyt sitä, vaan he toivoivat, että vain Mooses puhuisi heille. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin meillä tavallaan on Mooses, eli meillä on välimies, meillä on Kristus, ja hän tuo sen Jumalan pyhyyden julki. Eli hänessä on ne uhritoimitukset, joilla vanhassa liitossa pyhyyttä lähdettiin etsimään, niin kaikki ovat saaneet hänessä täyttymyksensä. Eli pyhyys on sitä, että avaudutaan vastaanottamaan sitä, mitä Jumala on jo meille Kristuksessa varannut. Eli armosta on tämä pyhyyselämäkin olemassa. Sitten täällä toisessa korintolaiskirjeessä, niin siellä kehotetaan niin kuin saattamaan tämä pyhitys täydelliseksi. Ja siinähän me jokainen joudutaan tunnustamaan, että enhän minä omassa voimassani voi saada sitä Jumalan pyhyyttä elämässäni täydelliseksi, vaan se on kysymys siitä, että siinä avaudutaan sille Jumalan armolle, jossa se pyhyys tulee, tai pyhitys täydelliseksi. Eli se on täällä toinen korintolaiskirje ja sen 7. luku. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli tässä on tietysti ihmisen osuus, että puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, mutta jos me syvällisemmin ajatellaan se, niin enhän minä, etkä sinä voi itse puhdistaa itseäsi lihan ja hengen saastutuksesta, vaan sekin on Jeesuksen teko. Ei se on avautumista sille Kristuksen sovitustyölle ja sen veriseen uhriin vetoamista, että niistä lihan ja hengen saastuksista päästään eroon. Eli ne voi olla monenlaisia asioita, ne lihan ja hengen saastutukset, mutta se kehoitus on kuitenkin niin kuin puhdistautua niistä, eli hankkiutua niistä irti, saattaen pyhityksen täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli Jumalan tahto on, että se pyhitys niin kuin saavuttaa ikään kuin sellaisen lakipisteen. Sillä tavalla ymmärrän tämän, että me saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli että se tulisi saavuttaisi lakipisteen, mitä Jumala on aivoitellut. Eli sillä pyhityselämällä on tavoite, ja siellä missä se pyhityselämä saavuttaa sen lakipisteensä, niin siellä on se Kristuksen suveneeri kirkkaus. Siellä Jumala saa sellaisen astian kautta vapaasti tehdä sitä työtä, ja siellä on niin kuin semmoinen rajoittamaton yhteys sinne esiripun sisäpuolelle. Vaikka esirippu on yötä päivää auki, niin kaikilla näillä ihminen näillä omilla teoillaan ja epäuskolla hän saattaa sulkea sen esiripun, joka hengenmaailmassa on yötä päivää auki. Ja siksi tämä kaiken lihan ja hengen saastuksesta eroon pääseminen, se on pyhityselämälle välttämättömyys. Me olin jossakin sellaisessa hengellisessä kokouksessa sitten siellä aina sitten sen yhden sisaren sitten profetioita monet sitten aina arvioi ja oli sitä mieltä, että niissä on aika paljon sitten pimeyttäkin mukana. Ja niin varmasti tosiasia olikin. Mutta sitten se ongelma oli siinä, että tämä ihminen joutui niin kuin Kristuksen ruumiin niin kuin taholta tuomituksi kaikesta siitä, että mitä hän teki. Ja sitten yhdessä kokouksessa hän tuli sitten minun luokseni ja sanoi, että Jari, että minua ei ymmärretä, enkä minä aina ymmärrä itsekään itseäni. Ja sitten hän kertoi, että 4 polvea hänestä ylöspäin, niin kaikki hänen äitinsä ja isoäitinsä ovat olleet noitia. Ja hän on sitten yrittänyt tästä hengen ja lihan saastuksesta irti, ja hän on yrittänyt parhaansa Jumalan armon avulla, ja hän sanoi, että hän toivoisi, että Kristuksen ruumis ymmärtäisi sen, mikä hänen lähtöasetelmansa on. Ja tämä monta kertaa tässä pyhityselämässä, niin me näemme jonkun ihmisen, että hänellä on ongelmia, että siellä on pimeyttä tai noituutta jossain profetiassa tai jossakin muussa käytöksessä. Niin kuin esimerkiksi meni Amerikassa yhteen seurakuntaan, niin sitten mä tökkäsin sitä mun vierustoveria kylkeen ja sanoin, että täällähän on tässä ylistyksessä, niin täällähän on voodoo-henki mukana. Ja hän sitten sanoi, että Jari, että sinä osuit naulan kantaan, että se on ihan totta, että näillä ihmisillä menee tämä ylistys ja vuudu sekaisin. Se tuntui ensin ihan kauhistuttavalta, mutta sitten kun ymmärsi se, että minkälaista kulttuurista he on pelastunut, on tullut niiltä saarilta sieltä, missä se vuudu on siinä kulttuurissa joka päiväistä, niin he eivät ole saavuttaneet vielä sitä pyhityselämän tasoa, missä se ylistys olisi ollut puhdasta. Eivätkä he itse tajunneet sitä, että siinä on voodoo-henki mukana siinä heidän ylistyksessänsä. Eli on sellaisia asioita, jotka tulee tästä siitä taustasta, mistä ihminen tulee uskoon. Siellä voi olla suvun kiroukset, siellä voi olla rasitukset. Ja sitten kun me ollaan tällaisessa luterilaisessa maassa, niin siellä voi olla myöskin paljon niitä uskonnollisia rasituksia, jotka on mukana siinä hengen ja lihan saastutuksena, siinä, jota kuvitellaan, että nämä ovat Jumalasta olevia asioita. Sitten hyvin usein, kun kiertää tätä joukkoa, niin sitten myöskin ne kaikki Kalevalan asiat on siellä ihmisten sisimmässä niin syvällä, että sieltä lipsahtaa monenlaisia asioita. Ja muistan silloin yhtenä kesänä, kun mä kiersin sitten sen semmoisen ison veljen kanssa, jolla oli myöskin parta, ja sitten hyvin usein jossakin kokouksessa joku sitten tuli aina sanomaan, että meille velille, että ei parta pahoille kasva eikä turpajohdet joutaville. Ennen kuin se sanoja kerkisi loppuun, niin se sellainen melkein, ei sitten 2-metrinen mies, mutta se on oikein iso mies, niin hän nosti semmoisen ison kämmenen pystyyn ja sanoi, tota profetiaa minä en ota vastaan. Hän oli aina johdonmukainen, jos joku alkoi niitä Kalevalan säkeitä tuomaan, niin heti tuli käsi ja sanoi, että tota profetiaa minä en ota vastaan. Ja se tuntui ensin rajulta, että miten hän käyttäytyi, tai sitten joku vertasi häntä tai minua joulupukkiin sen parran tähän, niin samalla tavalla aina tuli käsi esiin, tota profetiaa minä en ota vastaan. Ja sitten mä tajusin se, että Jumala oli laittanut hänen sisimpäänsä tämän tyylin käsitellä Kristuksen ruumista, että ihmiset pääsee näistä Kalevalan noituuksista irti. Totta kai hän halusi torjua sen, mutta kyllä hän varmasti verensuoja olisi, vaikka hän olisi kuunnellutkin sen loitsun loppuun, mutta hän halusi kouluttaa sitä porukkaa suurempaan Jumalan pyhitykseen. Eli siinä oli se sokea alue, minkä hän halusi aina sitten osoittaa sille radikaalilla tavalla näille ihmisille, että sinä olet vielä kiinni näissä Kalevalan säkeissä ja kirouksista, joista sinun on tehtävä parannus. Eli tällä tavalla Jumala kasvattaa porukkaansa, niin kuin tuo veli aina käytti sanaa porukka, ja käytti hän välillä sanaa leirikin, niin ne sokeat alueet, nekin tulee täällä Kristuksen ruumiissa julki, kun jollekin on se asia jostakin, joku lihan ja hengen saastus on kirkastunut, niin se on suuri siunaus, jos tämä ihminen saa ymmärryksen jakaa sitä eteenpäin, että toisetkin vapautuvat. Eli jossakin määrin on myöskin kysymys niin kuin ihan siitä tiedosta ja tietoisuudesta, että joku asia on vastoin Jumalan tahtoa, että se on epäpyhä asia Jumalan edessä. Niitä voi olla kulttuurista nousevia asioita pitkä lista, eikä niistä voi tehdä sellaista aukotonta listaa, vaan kyllä meidän täytyy sitten pohjimmiltaan lähteä siitä ajatuksesta, että kun täällä puhutaan nyt lihan ja hengen saastuksesta tässä toisen korintalaiskirjan 7. luvun ensimmäisessä jakeessa, että yksin ja ainoastaan Jumalan henki on voimallinen ne kaikki tuomaan julki, jotta meidän pyhityselämämme etenisi. Mutta jos siellä sisimmässä on se mieli, että Herra, minä tahdon, että minun pyhityselämäni menee eteenpäin, niin kyllä aina jossakin tietyssä aikataulussa silloin Jumala myöskin armossaan tuo julki, että mikä on sitä hengen ja lihan saastutusta. Eli nyt tässä hengen saastutus viittaa siis ehkä tietysti demonipuolellekin, mutta myöskin siihen, että se ihmisen henki on jollakin tavalla niin kuin sekoittunut vielä sinne vanhaan. Tai siellä on jotakin sellaista, joka on Jumalan silmissä lihallisuutta tai joko kokonaan pimeyttä. Eli siitä minun mielestä on hyvä esimerkki se siellä tietyssä seurakunnassa se ylistys, johon oli sekoittunut voodoo. Ne ihmiset ihan sydämestään halusi ylistää, mutta silloin kun he alkoi ylistämään, niin se vanha alkoi siellä myöskin nykimään heidän ruumistaan. Ja Jumala sallii senkin armossaan, että näin tapahtuu, että se hänen pyhyyden ilmapiirissä siellä niille ihmisille pikkuhiljaa alkaa kirkastumaan se, että mikä totuus on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli hengen ja lihan saastutus on hyvin laaja asia, siitä ei voi sanoa mitään tyhjentävää listaa, vaan se on asia, jota tulee tutkia siellä Jumalan edessä, että niistä kaikista pääsee irti. Ja kuitenkin tämä Jumalan sanan ohje on ihan selvä, niin puhdistautuko me kaikesta lihan ja hengen saasuksi saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli jos se Jumalan pelon kääntää siellä ensimmäiseksi ikään kuin otsikoksi, niin se voisi ajatella niin päin, että sen Jumalan tai Herran pelon tähden meidän tulee saattaa se pyhityksemme täydelliseksi. Niin minä sen asian tästä ymmärrän ja poimin esille. Eli se Herran pelko on siellä niin kuin se nimittäjä, jonka tähden se hengen ja lihan saastus pitää päästä käsittelemään, jotta pyhitys tulee täydelliseksi. Eli se ei ole sellainen asia, että se pyhitys tulee niin kuin yhtäkkiä nappia painamalla täydelliseksi, vaan se voi olla hyvinkin pitkä prosessi. Eli voi olla niin, että siellä mennään asia kerrallaan, ja sekin on Jumalan kasvatusmenetelmä. Niin kuin siellä Israelin kansa, kun se valloitti luvattua maata, niin siellä tietyssä tahdissa sitten tuhottiin niitä vihollisia, mutta sitten oli jossakin vaiheessa ohje, että ei saa kerralla niitä hävittää kaikkia, ettei taas petoeläimet lisäänny. Eli jotenkin minä käännän tämän tai näin niin kuin Uuden liiton valossa, että ei se pyhityselämä voi edetä yhtään pitemmälle, mihin asti se sydän on valmistettu siinä menemään. Eli koska tämä Jeesuksen seuraaminen on vapaaehtoinen tie, niin ei se pyhityselämäkään ole semmoinen niin kuin pakkoasia, vaan Jumala niin kuin avaa sitä ja sitten ihminen valitsee, että tuosta ja tuosta asiasta minä haluan sanoutua irti. Mutta tämä kaveri, josta puhui, joka aina nosti sen ison kätensä ja sanoi, että tuota profetiaa minä en ota vastaan, niin sitten monta vuotta siellä hänen kotikaupungissaan, kun hänellä oli sellainen iso keskuslämmityskatla, niin hänen virkansa oli sitten polttaa sitten kaikki se, mitä pyhät oli antanut, joka oli vihitty tuhon omaksi. Ja siellä oli kaikenlaisia horoskooppia ja Jehovan todistajien kirjoja, oli eksynyt uskovien kotiin ja Kalevalaan tähän poltti. Ja kerrankin hän sanoi, että kun hän oli sen kaiken taas kierrokseltaan kerännyt pyhien leiristä pois, niin kun sieltä luukun välistä tuli semmoinen 4-5 metriä pitkä liekki, kun saatana ei tykännyt siitä, että hän hävittää niitä. Se sitten meinasi nuolassa hänen partansa se liekki ja sanoi, että Jeesuksen nimessä liekki takaisin kattilaan. Ja niin se meni sitten sinne kattilaan takaisin. Ja hän kertoi sitten, että kun hän oli justiin uskoon tullut, niin semmoinen vanhempi veli otti hänet sitten kierroksille. Ja sitten joku antoi semmoisen jonkun egyptiläisen tai itämaisen ruukun, jossa oli semmoinen okkultisminen joku kuva. Ja sanoi, että velit, että viekää ja hävittäkää. Ja tuo vanhempi veli sanoi sitten vasta uskoon tulleille, kun minä meni kaatopaikalle sitten sitä kirveellä särkemään. Että sanoi, että menee vähän kauemmaksi, että tämän asian kanssa ei nyt käy leikkiä. Sanoi, että hän vähän hymähti, mutta meni kuitenkin sivuun. Ja vaikka se iso mies sitten löi kirveen kannalla täysillä siihen saviruukkuun, niin se kirves tuli takaisin otsaa kohti sieltä. Ja sitten nämä veljet sitoi saatana, niin sitten se ruukku ei tannut kuin pienen kopautuksen. Eli pimeys on tällainen ja pyhityselämä on tästä pimeydestä irtisinnittelyä ja kaikesta lihassa olevasta saastasta irtisinnittelyä. Ja minä muistan sitten kerran, kun kello oli varmaan jotain, se oli kesäaikaa, niin se oli jotain 11 ja 12 välillä illalla ja yhtäkkiä soi sitten ovikello ja siihen sitten tuli yhden uskon siskon kanssa, tuli mies, hän toisen miehen sitten sinne, joka oli sitten tehnyt uskon ratkaisun ja hän sanoi, että Jari, että minä haluaisin päästä nyt näistä Jehovan todistajien kirjoista eroon. Ja hän oli sitten iso muovikassi siinä kädessä riiput. Jari, mä haluaisin päästä näistä eroon. Mä sanoin, jätä siihen rapulle, että minä poltan ne sitten aamulla. Se mies oli sitkeä ja sanoi, että ei, Jari, minä haluan, että ne poltetaan irti. Nyt just poltetaan, että minä haluan näistä asioista irti. Ja minä ajattelin, että sanooko ne naapurit mitä tahansa, niin me mentiin sinne keskelle peltoa ja tyhjennettiin se muovikassi sitten siihen. Ja minä rupesin sitten sytyttämään sitä ja se kasa ei meinannut millään syttyä. Mutta sitten kun tämä kaveri nosti kätensä ja sanoi, että Jeesuksen nasaretilaisen nimessä minä sanon näistä Jehovan todistajan kirjoista ja vihkoista ja niiden opista ja niiden vaikutuksesta elämässäni irti, niin silloin tuli liekki ja nuolaisi ne kaikki pois yhdessä silmän räpäyksessä. Ja minä kiitän Jumalaa, että minä sain rohkeuden mennä sinne pellolle ilta myöhällä, että tuo mies pääsi vapaaksi. Eli hyvin pitkälle pyhitys on myöskin sitä, että ihminen pääsee vapaaksi. Siinä meillä on velvollisuus Kristuksen ruumiissa auttaa toinen toistamme, ja erityinen huomio pitää olla siellä vasta uskoon tulleiden kohdalla, että ne saavat sen kaiken avun päästä siellä ensimetreillä jo kaikesta hengen ja lihan saastutuksesta irti. Jotenkin mä näin tässä ajassa, että sille ei niin kuin laiteta täyttä painoa tälle pyhityselämälle. Ja ihmiset on sitten vuosikausia näissä tietyissä siteissä, eikä pääse niistä sen tähden irti. Mutta Jumalan tahto on, että siellä jo heti ensimetreillä päästäisiin eteenpäin. Sitten mennään tänne ensimmäiseen tessalonikaiskirjeeseen ja sen neljänteen lukuun. Sen alusta. Sitten vielä veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa, jolla Jumalalle otellisia niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet, sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne, ettei kukaan sorra veljäänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostea, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Eli nyt tämä on se, ehkä yksi suurimmista nimittäjistä, niin on tämä pyhityksen tarve täällä haureuden alueella. Eli me eletään sellaista aikakautta, missä oikein semmoinen Jumalan kansan keskellä oikein pitäisi nousta semmoinen pyhä viha kaikkea haureutta ja saastaisuutta vastaan. Ja minä muistan silloin joskus vuosia sitten, kun jossakin kokouksessa sitten tuli nuori veli ja sanoi, että Jari, että rukoile, että minäkin löytäisin vaimon. Ja minä olin aloittamassa sitä rukousta, niin Jumala antoi vain lyhyen sanan ja sanoi, että en minä anna sille kaverille mitään vaivoa ennen kuin se polttaa kaikki pornolehdet ja tekee parannuksen. Ja mä sitten suoraan sanoin sille, että ootko sä pornolehtien orja, niin sanoi, että joo, minä olen. Ja mä sanoin, että et sä mitään vaimoa saa ennen kuin sä teet parannuksen. Että Jumala haluaa antaa sen vaimon sulle pyhyydessä ja puhtaudessa. Ja nyt mä oon seurannut tätä elämää, kun näin kauan kiertänyt ja julistanut, niin mun täytyy rehellisesti sanoa, että ne avioliitot ovat kaikkein herkemmin särkyviä, joita ei ole perustettu pyhyydessä ja puhtaudessa. Jotka on perustunut vaan siihen lihalliseen rakkauteen, onko siellä aina ollut sitäkään edes, että se Jumala edessä kun vaelletaan, niin se avioliittokin täytyy perustua tietysti siihen, että se on Jumalan asettama, ja siihen täytyy niin kuin sopia pyhä Jumala mukaan. Pyhä Jumala ei sovi siihen mukaan, niin silloin se ei ole Jumalan asettama. Ja silloin siellä ilman muuta tulee ongelmia. Ja nyt tämä ei koske pelkästään nämä asiat nuoria, vaikka Paavali kirjoittaakin siellä nuorelle Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja, niin kyllä se koskee kaikkia. Minä meinasin saada sokin, kun mä olin erässä kaupungissa saarnaamassa ja 80-vuotias mummo tuli ja sanoi, että Jari, että minun täytyy tulla tunnustamaan syntini, että minä olen tehnyt huori, että rukoile, että minä haluan päästä taivaaseen. Ja minä en millään mennä edes uskoa, että tämä olisi totta, mutta minun oli pakko uskoa, kun hän vilpittömästi tuli tunnustamaan. Eli se koskee kaikkia, sanotaan nyt vaan sitten sieltä nuoruudesta ainakin 80 asti, niin siellä on taistelua sen haureuden kanssa. Ja siinä ei auta mikään muu kuin etsiä pyhän Jumalan pyhiä kasvoja. Siihen ei ole mitään lääkettä, mutta tietysti siinä on se Jumalan kasvojen löytyminen myös siinä Paavalin ohjeessa nuorelle Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja. Eli kyllä se sillä tavalla on, että myöskin niitä konkreettisia toimia tarvitaan silloin, jos haureuden kanssa on ongelmaa, niin pitää sitten niin kuin pistää ne internetin tietyt sivut sillä tavalla, ettei niihin ollenkaan pääse. Ja sitten niin kuin jotkut sanoivat, että televisiossakin on nappi. No minun televisiossa on nappia, kun ei sitä ole olemassakaan. Mutta kuitenkin semmoinen se etäisyyden ottaminen. Että sitä niin kuin pitää ottaa niihin asioihin, että sitä se Paavalin ohje tarkoittaa, että pakene nuoruuden himoja, ettei lähteä sinne, missä ne on oikein niin kuin houkittelevat tarjolla. Että se on valintakysymys myöskin. Mutta sitten kuitenkin pohjimmiltaan se on sen Jumalan pyhyyden kohtaaminen, että niistä pääsee irti, niin kuin tässä hebrealaiskirjeen kohdassa on, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa taistelussanne syntiä vastaan. Mutta se, missä tulee haureudesta voitto, niin se on aina siunaus. Silloin myöskin niin kuin syntyy terveitä avioliittoja, ja silloin ne olemassa olevatkin avioliitot puhdistuu. Koska monta kertaa se on siellä kolmantena pyöränä monessa uskovienkin avioliitossa. Se haureus on siellä ikään kuin kolmantena osapuolena, vaikka se nyt onkin maailman sanonta, niin se pitää kuitenkin paikkansa, että se on kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti, niin se täytyisi olla se haureus siellä avioliitossakin niin kuin jatkuvasti sitten korvapuustin asemassa, että se on niin kuin samalla tavalla kuin se veli aina kootti sen kätensä, että se on se torjuva asenne kaikkeen haureuteen ja nähden. Ja tämä maailmahan käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä, olen usein lainannut sitä pätkää sieltä Joosefin elämästä, sieltä Egyptistä, että kun Potifaaran vaimo tuli tuomaan hänelle ikäviä ehdotuksia, niin hänen vastauksensa oli välittömästi, tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan. Eli Joosef näki heti, että jos hän lankeaa nyt tämän Potifaaran vaimon kanssa syntiin, niin se turmelee hänen jumalasuhteensa. Ja näin pitää haureuskin nähdä, jos sillä antaa valtaa, niin se alkaa turmelemaan sitä rakkaussuhdetta Jeesukseen ja isän kanssa. Ja siksi sillä pitää olla se torjuntoa taistelu. Eli tehdä sitä vastarintaa taistelussa syntiä asti, niin edetä sinne verille asti, eli suhtautua siihen haureuteen vakavasti. Koska se on yksi niin kuin sellainen päänimittäjä, joka ehkä eniten langettaa tässä ajassa ihmisiä pois Herrasta tai langettaa ainakin sinne viileälle paikalle. Ja siinä on niin kuin sellainen laaja skaala, että se ei pelkästään riitä se, että ne suljetaan ne internetin tietyt sivut ja pistetään pornolehdet palamaan, vaan se Jumalan pyhyyden tai vanhurskauden vaatimus haluaa vielä pitemmälle, että se pitää niin kuin päästä niistä kaikista kaksimielisistä vitseistäkin eroon, että sitä maaperää ei niin kuin saa niin kuin sytyttää millään tavalla väärällä tavalla. Eli sen kaiken täytyy perustua Jumalan pyhyyteen. Ja erityisesti sitten niin minä en voi sitä julistajana hyväksyä, että meidän uskovien keskellä niin sitten nämä yksinäiset ihmiset on tietyllä tavalla niin kuin vitsailun kohteena ja sitten joku niin kuin järjessä, että no joo, toivoisi mennä ton kanssa naimisiin. Niin sellaiset niin kuin leikittelyt täytyisi pistää kokonaan sivuun ja antaa niin ihmisten tehdä valintansa Jumalan edessä. Eli semmoiset tietynlaiset, niin kuin, onko se nyt sitten tämän maailman kieltä, semmoiset lirttailut tai kehotukset tai sellaiset, niin ne pitää jättää sivuun ja jättää ne ihmiset sinne Jumalan pyhyyden eteen. Mä joskus kirjoitin näistä, että meidän keskellä on myöskin niitä ihmisiä, jotka on tehnyt sen tietoisen valinnan, että he haluavat olla yksinäisiä, eikä heitä saa siinä valinnassa kiusata, vaan heitä pitää kunnioittaa siinä valinnassa ja on tehnyt sen valinnan pyhän Jumalan edessä. Eli semmoiset, että kaikki turhat kiusaamiset pitää jättää pois. Eli antaa ihmisten olla siellä Jumalan pyhien kasvojen edessä ja tehdä vapaasti ne valintansa siellä ja luottaa siihen, että Herra heitä johtaa. Mä näin siinä hyvin pitkälle, kun mä kierrän, niin hyvin paljon semmoista väärää kielen käyttöä, joka lähtee tästä maailmasta. Ja se ahdistaa näitä ihmisiä, jotka on Jumala edessä siellä tehneet valintansa. Ja myöskin siellä sitten ahdistetaan niitä ihmisiä, jotka on vielä Herra edessä niin kuin odottamassa sitä puolisoa, niin ei sitä asiaa voi ulkopuolinen jouduttaa, vaan pitää jättää se Jumalan käsiin. Koska siellä missä inhimillisellä käsivarrella yritetään jouduttaa asioita, niin siellä pilataan kaikki. Eli Jumala on voimallinen näitä asioita niin kuin johtamaan ihan oikeille raiteille. Mutta sitten niin kuin Jumala edessä, niin on aina suuri siunaus se, että kun sitten siinä pyhyydessä ja puhtaudessa, niin kuin siinä syntyy yksikin kristitty avioliitto, niin se tämän pimeän maailman keskellä ihanalla tavalla julistaa Jumalan kirkkautta. Aina siellä, missä se perustuu pyhyyteen, puhtauteen, totuuden sanaan ja siihen Jumalan asettamukseen, niin siellä, missä se syntyy se sitten nuorempien kohdalla tai vähän vanhempien, niin aina se julistaa sitä, että Jeesus Kristus on Herra. Siinä on Jumala silloin mukana avioliiton asettajana. Eli tällä alueella erityisesti pitää valvoa tällä haureuden alueella se, se on niin kuin sieluhoitokin asioissa, niin se on, hyvin pitkälle voi sanoa, että se on ykköskysymys. En minä pidä mitään taulukoita, mutta kuitenkin kun paljon kiertää, niin sitä näkee paljon. Ja nämä ihmiset tarvii ihan oikeata opetusta ja apua Jumalalta. Eli tällä alueella pyhityksen tason erityisesti meidän keskellämme pitäisi nousta aivan uusiin lukemiin. Erityisesti nuoret tarvii semmoisen niin kuin oikean esimerkin ja oikean opetuksen, eli sellainen torjunta sitä kaikkia mallia vastaan, mikä maailmasta tulee, jopa kouluopetuksestakin, niin siihen täytyy niin kuin seurakunnalla olla ihan omat reseptit, eli perustaa kaikki Jumalan sanaan. Niin siinä on se menestys ja siinä on se Jumalan siunaus ja sen kanssa sitten mennään myöskin eteenpäin. Ja sitten kun näillä alueilla tehdään sitten missä kohdassa tahansa virheitä, niin siinä on aina se vaara, että mennään sinne mikä siinä johdantotekstissä oli se Eesaun kohta, että ei ollut tilaa peruutukselle. Eli kun mennään tietyn rajan yli, niin ei ole tilaa enää tai sijaa peruutukselle. Siksi aina niin kun pitää olla asiat niin kun tietyllä tavalla etukäteen hanskassa, niin kuin siinä armostakin sanotaan, että pitää Jumalan armoa sillä tavalla esillä, ettei mitään katkeruuden juuri pääse tekemään turmiota ja tuhoa, niin sekin on niin kun siellä jo oltava etukäteen esillä, että sitten se on jo myöhäistä, jos se katkeruuden juuri on päässyt tekemään tuhonsa, koska sanahan jatkuu, että sen kautta monet tulevat saastetuksi. Eli sitten kun se katkeruuden juuri on päässyt tekemään tuhonsa, niin se on vaikea saada hallintaa, mutta jos Jumalan armo on ikään kuin jo ennaltaehkäisevänä esillä, niin silloin se niin kuin leikataan jo ensimmäisessä erässä se katkeruuden juuri irti. Niin sama myöskin pätee haureuteen, että mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen tartutaan kiinni ja se kitketään pois, niin sitä parempi se lopputulos on. Että silloin päästään nopeammin siitä ja paremmalla hedelmällä siitä Jumalan pyhyydestä osalliseksi. Se on hyvin surkea teksti Raamatusta lukea se Daavidin elämässä se, kun hän ei pelkästään syyllistynyt haureuteen, vaan sitten hän lankesi samalla myöskin murhaan. Että kun halusi Batseban itselleen, niin hän päätti sitten, että no, järjestetään tämä Batseban mies päiviltä, että minä saan sen. Saan sen Batseban itselleni. Eli hän teki niin kuin Jumala edessä kaksi niin kuin kuoleman syntiä, että hän murhasi, vaikka hän teetättikin sen alaisillaan, niin kuitenkin kun Naatan tuli hänen tykönsä, niin hän sanoi suoraan, sinä olet se mies. Sinä olet tehnyt nämä kardinaalisynnit. Mutta Jumalan edessä sitten Daavid sai armon, kun hän todella sydämestään katui, mutta Jumalan pyhyyden vaatimus oli niin suuri, että Jumala ei sallinut sen haureudessa syntyneen lapsen jäädä eloon, vaan se kuoli. Vaikka Jumala antoi sen synnin anteeksi, niin kuitenkin se pyhyyden vaatimus sitten oli siellä kuitenkin olla, tai vanhurskauden vaatimus, joka ei sallinut sen lapsen elää, koska se oli siinä haureudessa syntynyt. Eli Jumala on pyhä Jumala. Sitä pyhyydestä meitä kehotetaan pääsemään osalliseksi, että me pääsisimme Jumalan pyhyydestä osalliseksi. Se on jotenkin tässä ajassa jotenkin niin kuin korostuu, että se on kallisarvoisempi asia kuin mikään kulta on se, että pääsee Jumalan pyhyydestä osalliseksi. Ja sitten vielä, että pysyy siinä pyhyydessä, että se ei olisi vaan semmoinen hetken aaltoliike, että hetkeksi pääsee siihen pyhään ilmapiiriin, vaan että me voisimme jokaisessa kokouksessa, jos mä vähän niin kuin korostan sitä, niin voitaisiin jokaisessa kokouksella olla sydämen pohjasta, että me saavumme pyhään ilmapiiriin, että me ihan sydämestämme koemme jokainen, että nyt me tultiin siihen pyhään ilmapiiriin ja esirippu on auki, eikä ole mitään esteitä, pyhityselämä on kunnossa. Niin sinne pyhään ilmapiiriin meidän pitää oikein saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Mutta jos siinä pyhityselämässä on ongelmia, niin se on vaikea saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Sitä voisi verrata jotenkin sellaiseen asiaan, että kun siellä niin kuin kehotetaan ylistämään Herraa kaikilla kielisoittimilla, kympaaleilla ja karkeloimaankin, niin jos se pyhityselämä ei ole oikealla raiteilla, niin sitä voisi verrata siihen, että niillä karkeloilla on siellä ikään kuin semmoiset niin kuin jollakin narulla köytetyt kivet siihen sitten siihen puvun ympärille, jotka rasittaa sitä ylistystä, ettei pääsekään niin kuin hyppäämään niin korkealle kuin siinä karkelossa haluaisi. Jotenkin tälle mä näkisin se niin kuin hengen maailmassa, että on niin kuin jarrut, että ei pääse ylistämään Herraa sillä tavalla kuin haluaisi. Mutta Jumalan tahto on, että sinne niin kuin päästään sinne pyhään ilmapiiriin, eikä ole mitään näitä rajoittavia tekijöitä, jotka sitä sinne saapumista estää. Sitten menemme tänne roomalaiskirjeen 6. lukuun ja taas sen luvun alusta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietään, että Kristus, sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse, sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäsenienne väärin aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenienne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsevan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ja ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtaan te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuna olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli se pyhityksen lopullinen hedelmä on se iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli silloin kun se viimeinen pasuuna soi ja meidät temmataan sinne tuuliin ja pilviin, tai Jeesus ottaa yksi kerrallaan tältä kotiin, niin se pyhityksen suurin hedelmä on se perintö, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi kannattaa tällä pyhityksen alueella kilvoitella. Ja nyt sitten meidän keskellämme on aina sitten sellaisia niin kuin heittoja. Ja valitettavasti monta kertaa on niin kuin tietämättömyydestä nousee, että kun joku alkaa seuraamaan tosissaan Jeesusta, niin sanotaan, joo, se kaveri on lain alla. Ja sitten loppujen voi olla niin päin, että se, joka sen sanoo, on itse siellä lain alla, eikä ymmärrä sitä. Eli nyt jos ihminen on lain alla, niin hän elää vielä synnissä. Mutta jos hän on saanut oikean näkökulman asioihin Kristuksessa, niin silloin laki on tehnyt tehtävänsä. Eli lain tehtävänhän on näyttää meille synti. Eli lailla on tehtävä, eli sitä ei ole pistetty sivuun, vaan se paljastaa meille, mikä on syntiä. Mutta laki ei voi puhdistaa sitä syntiä meistä pois. Vaan se perustuu sitten Jumalan armoon, että me sitten vetoamme siihen liiton vereen ja siihen veriseen uhriin siinä asiassa, minkä laki meille paljastaa synniksi. Ja silloin ihminen on ja pääsee sinne armon alle, kun hän tekee sen parannuksen siitä, mitä laki hänelle näyttää. Ja nyt tässä niin kun on sitten se katsontakanta on niin kun sillä tavalla väärä, ettei ymmärretä, mitä se lainalla oleminen on, mutta lyhyesti sanottuna se kuitenkin on sitä, että ihminen elää silloin vielä lihanteoissa, hän elää vielä omassa vanhurskaudessa. Hän ei ole vielä kuollut silloin sille synnille. Eli lailla on tehtävä, se näyttää meille synnin. Se on niin kuin tuolla tienlaidassa on niitä pikakameroita, jotka sitten aina välähtää, jos sitten siellä ajetaan yli nopeutta, niin se kuvaa juuri sen hetken, mikä sillä hetkellä on. Ja sitten tulee sakot, kun se kamera on välähtänyt. Niin samalla tavalla sitten lain tehtävä on näyttää synti, mutta ei tuoda sakkoa meille, vaan johtaa meidät vetoamaan Kristukseen. Me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta me olemme saaneet lahjaksi vanhurskauden. Eli silloin kun ihminen tajuaa, että nyt tämä asia on väärin, niin hän pitää vedota siihen veriseen uhriin, niin se on se tie sieltä lain alaisuudesta irti. Koska me ei olla pelastettu itsemme kautta eikä omien tekojen kautta, vaan se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi, me ollaan armosta pelastetut. Mutta se armo on sellainen asia, joka pitää vastaan ottaa. Ja nyt tässä ajassa on hyvin voimakkaasti sellainen ajatus, että ihmiset ja uskovat ajattelee, että kun minä olen armon alla, niin minä saan tehdä mitä tahansa. Ja se on niin kuin semmoinen väärä sydämen tila. Että ei ihminen, joka on armon alla, niin ei hän saa elää synnistä. Sanotaan, että pois se, että jos minä vielä eläisin siinä, niin Paavali sanoi, että pois se, että saanko minä tehdä syntiä, koska en ole lainalla, vaan armolla, niin pois se. Eli ei sillä armonalla olijalla ole mitään oikeutta jatkaa synnissä, vaan pikemminkin mä kääntäisin sen pois toisinpäin, että sen armon alla olijalla on kaikkein suurin velvollisuus tehdä parannus Jumalan edessä. Koska silloin hän ymmärtää siitä Jumalan armosta jotakin. Siellä voi olla lainalla olevia ihmisiä, jotka ei ymmärrä vielä Jumalan armosta mitään ja sen takia ne on synnissä. Mutta se, joka ymmärtää Jumalan armon, niin se velvollisuus on tehdä parannusta. Ja siinä on nyt tämä pyhityselämän niin kuin se keskeinen päänimittäjä, että se aina johtaa meitä parannukseen. Eli se näyttää meille jatkuvasti, mikä on syntiä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Niin aina niin kuin Pyhä Henki on muistuttamassa meitä siitä, mikä on totta. Ja siinä on se pyhityksen salaisuus, että me olemme valmiit kuuntelemaan, että mitä Jumalan Pyhä Henki sanoo seurakunnalle, mitä Jumalan Pyhä Henki sanoo siellä minun henkilökohtaisessa omassa elämässäni, että minä en paaduta sisintäni, vaan olen valmis kuuntelemaan, että missä Pyhä Henki on valmis johtamaan kaikkeen totuuteen. Eli se on niin kaksi johtotähtiä, Jumalan sana on kokonansa totuus ja Jumalan Pyhä Henki on totuuden henki, niin ne johtaa siellä pyhityselämässä, niin aina ne johtaa sitten sillä tavalla, että se Jumalan tahto tulee julki, että pyhityselämä tulisi täydelliseksi. Ja Jumalan Pyhä Henki johtaa ja kehoittaa siihen, että sieltä lihan ja hengen saastuksesta, että rimpuile sieltä irti ja tee parannusta. Ja osa sitä parannuksen tekemistä on myöskin se sellainen, mikä tässä nyt joissakin esimerkkeissäkin on tullut esille, niin on sen lisäksi, että pyydetään, että veri puhdistaa, niin myöskin se irtisanoutuminen, niin kuin se kaveri, joka ne Jehovan todistajan kirjat toi, niin se oli jo tehnyt parannuksen, mutta hän tajusi, että vielä siellä hengen maailmassa on joku side, ja hänen on sanouduttava niistä irti. Ja sitten se lopullinen vapaus tuli, kun hän sanoutui irti. Eli se sisältää sekä sen pyynnön Jumalan puoleen, että Jeesuksen veri puhdistaa niistä asioista, mutta myöskin sen velvollisuuden, että ne pahat asiat laitetaan pois. Ne on sellaisia asioita, jotka on tulenruuaksi kuuluvia, ne pitää laittaa tulenruuaksi. Tai jos niistä muuten selviää irtisanoutumalla, niin se pitää tehdä se. Eli tehdä semmoinen tietoinen pesäero niistä asioista, mitkä sitoo. Niitä voi tulla sieltä uskollisesta maailmasta, niitä siteitä, ja niitä voi tulla monia asioita, mistä pitää sanoutua irti. Mutta se menee jokaisen elämässä niin kuin sitä omaa tahtiansa, ettei voi tehdä sellaista listaa, että sanon nyt noista ja noista asioista irti, vaan että luottaa siinä, että se Jumalan pyhä henki tuo sen niin kuin ajankohtaiseksi. Että joku asia voi olla opetuksellisestikin tänään esillä, niin se ei kuitenkaan kaikkien kohdalla vielä johda tänä päivänä siihen ratkaisun paikkaan, koska siinä on kysymys, että se sydän on valmis tekemään ne ratkaisut Jumalan edessä. Mutta kuitenkin se kehotus meillä jatkuvasti saattaen pyhityksenne täydelliseksi. Ja nyt sitten mennään vielä tänne Efesolaiskirjeen, niin siellä sitten on tällainen ihana lause, että se uusi ihminen on luotu pyhitykseen. Eli se uusi ihminen on niin kuin sitä koko olemukseltaan, niin se on luotu elämään pyhää elämää. Jotenkin se on luotu elämään samankaltaista elämää kuin Aadam ja Eeva eli siellä paratiisissa ennen syntiin lankeemusta, niin he eli siellä välittömässä Jumalan läheisyydessä. Siellä ei ollut häiriötekijöitä, mutta sitten kun käärme pääsi kavaluulleen pettämään Eevan ja sitten Aadamin, niin sitten sinne tuli se häiriötekijä ja Jumala joutui heittämään heidät sieltä ulos, koska Jumalan pyhyyden vaatimus vaati kerta kaikkiaan heittämään heidät ulos, koska siellä sanotaan sillä tavalla, että jos ne olisi jäänyt sinne, niin olisi elänyt iankaikkista elämää syntisenä ja se oli Jumalalle kauhistus. Sen takia hän laittoi sen kerubin tai sen välkkyvän miekan sinne paratiisiin, niin kuin voisiko sanoa suu aukolle tai pääsi säänkäynnin eteen, että ihminen ei syntisenä voi palata sinne. Mutta nyt sitten Jeesuksesta sana sanoi, että hän on toinen Aadam, eli toinen ihminen, ja hän tuli lunastamaan meidät kaikesta siitä kirouksesta, mihinkä syntien lankeemus ihmiskunnan langetti. Eli hän toisena ihmisenä, toisena Aadamina on lunastunut meidät siitä synnin palkasta, joka on siis kuolema, ja hän on lunastunut taivasta varten, mutta sillä edellytyksellä, että me eletään sitä todeksi ja ollaan valmiit saattamaan se pyhitys jatkuvasti täydelliseksi Jumalan edessä, eli kilvoittelemaan täällä alhaalla maan päällä. Eli luetaan täältä Efesolaiskirjeen neljännestä luvusta ja sen jakeesta 17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneiden ymmärrykseltään ja vieraantuneet Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudussa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Voidaan katkaista tästä kohdalta. Eli tämä uusi ihminen on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ei, se on se Jumalan luomisteko, että kun ihminen sitten tekee uskon ratkaisun ja antaa elämänsä Jeesukselle, niin siinä uudesti syntymisessä on jo se Jumalan niin kuin ikään kuin luomisteko, että tämä ihminen on nyt luotu tähän pyhyyteen ja on luotu totuuden vanhurskauteen. Eli se on se niin kuin semmoinen perusolemus, johon Jumala on meidät siinä uudessa syntymisessä saattanut siihen tilaan ja mahdollisuuden elää siinä totuuden vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Eli se on niin kuin meille syntymälahjana se olemassa totuuden vanhurskaus ja pyhyys. Ja siitä eteenpäin tämä pyhyytiselämä todellisuudessa on sen vaalimista. Eli se on sen vanhan ihmisen kuolleena pitämisestä ja sen pois laittamista. Se vanha ihminen seuraa niitä petollisia himoja ja turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Mutta meille kehoa tuossa jakeessa 23 uudistua mielenne hengeltä ja pukia päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli jotenkin mä näen sen sellaisena niin kuin velvollisuutena meille Jumalan lapsille, niin kuin joka päivä otettava risti ja seurattava Jeesusta, päättää seuraa Jeesusta teossa ja totuudessa, niin joka aamu on myöskin puettava ikään kuin päälle se uusi ihminen, että minä olen valmis menemään tässä pyhyyden koulussa eteenpäin ja elämään tätä pyhyyden elämää ja tätä totuuden vanhurskautta taas tämän päivän Herran edessä. Eli se on se, niin kuin se syvin niin kuin olemus, mihin meidät on, mikä meille on annettu syntymälahjana. Eli se pyhyys on meissä. Sitä pitää vaan niin kuin ylläpitää ja vaalia ja antaa sen pyhityselämän sitten edetä siellä, että sitten kun tulee niitä asioita, joissa Jumalan henki sanoo, että tuosta ja tuosta sinun pitää vielä sinnitellä irti ja sanoutua irti, niin olla siihen aina valmis tottelemaan ja tekemään sen asian. Ja siinä niin kuin täytyy se Raamatun sana, joka sanoi, että totuus tekee vapaaksi, että kenet poika tekee vapaaksi ja tulee kokonaan vapaaksi, niin pyhityselämä on myöskin sitä, että kun joku asia kirkastuu, että tuosta ja tuosta minun on sanottava irti, koska se on hengen ja lihan saastutusta, niin se merkitsee samalla hetkellä, kun siitä on irti sanotut tai tehty parannusta, niin se merkitsee samassa sitä, että se vapaus siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä lisääntyy. Eli tämä ei ole mikään ahdas pakkopaita tämä pyhityselämä, vaan se johtaa Kristuksessa olevan vapauden lisääntymiseen meissä. Eli tämä sanoma on sittenkin vapauden sanoma, vaikka joku ajattelee, että se on niin vaikeaa saada nämä asiat kondikseen Jumalan edessä, niin kuitenkin sitä mukaan, kun ne tulee kondikseen, sillä sitä sanaa saan käyttää, niin se lisää vapautta siellä sisimmässä. Niin kuin se laajemminkin sanotaan, että siellä missä on Herran henki, niin siellä on vapaus. Ja siitä se nousee ensisijaisesti, että siellä Pyhän Hengen temppelissä on Herran henki, siellä on Jumalan pyhyys, niin silloin siellä on vapaus. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja siitä vapaudessa on vain se raja, että siellä sanotaan, että kun meillä on se vapaus Kristuksessa, niin älkää antako sen vapautenne, mikä teillä on Kristuksessa, olla yllykkeeksi lihalle. Eli siellä pitää, missä se vapaus on saavutettu, niin siellä sitten on sellaiset rajat, että siellä pitää osata vaeltaa sillä tavalla, että osaa olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen ja lainalaiselle ikään kuin lainalaisen itse olematta sitä ollenkaan. Ja se on sellainen taitolaji. Ja minä kerron siitä yhden esimerkin, kun minä menin aikanaan sinne ryhmän kanssa sitten. Se oli niitä Neuvostovallan loppuhenkäyksiä, menin Ukrainaan ja sitten siellä oli sitten se iso seurakunta, johon Jumala avasi ovet saarnaamaan, niin sitten sieltä ilmestyi sitten kaveri tuomaan niille suomalaisille sisarille sitten liinoja siellä. No ne sitten joku otti pitkin hampain, toinen ei ottanut. Ja sitten mä ajattelin, että no minkä takia ne ei mun vaimolle sitten tuonut sitä liinaa. Kunnes mä sitten jälkeenpäin tajusin, että se tarkoitti sitä, että minun olisi pitänyt pyytää se. Ja sitten ottamatta siihen nyt kantaa, että mitä se itse asia olemus sinänsä on, niin evankeliumin kannalta olisi parempi, jos ne kaikki siskot olisi kiltisti mennyt jonossa siellä ja ottanut sen liinan, niin sille porukalle olisi ollut helpompi saada Kristusta. Mutta nyt sitten, kun ne osa ei ottanut sitä, niin se johti sellaiseen tilanteeseen, että kun minä olin saarnaamassa siellä, niin suuri osa siitä salin kuulijoista katseli niitä muutamaa suomalaista sisareilta, jolla ei ole liina. Ja se meni, heiltä meni se sana ohi sen takia, että he katseli vaan sitä ulkoista asiaa. Eli siinä mä ymmärsin Jumalan sanan rikkauden, että jos parempi istua se koko liinapäässä, niin sitten olisi ainakin jotakin pystynyt Kristuksesta, Kristuksen sanaa sinne porukkaan upottamaan. Eli tällä tavalla Jumala johtaa meitä niin kuin käyttäytymään sillä tavalla, että me niille lainalaisillekin voidaan tarjota Kristusta. Eli olemaan sillä rinnalla hyvin pitkällä ikään kuin lainalainen, mutta kuitenkaan olematta sitä, niin se kysyy niin kuin semmoista taitolajia. Eli juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen. Ja nyt sitten kun me ollaan täällä luterilaisessa maassa, niin mä sanon sen ääneen, että oppia olemaan luterilaiselle luterilainen kuitenkaan olematta sitä, niin se on taitolaji tässä maassa. Jos meinaa mielit voittaa sieluja, niin opettele olemaan luterilaiselle luterilainen olematta sitä kuitenkaan, niin saat johdettua ne pelastukseen. Enkä voi sanoa siihen mitään kaavaa, että miten sinä teet sen, mutta jos onnistut siinä, niin mä lupaan sen sulle, että sielujen virta tulee taivaan portille. Koska se ei auta, jos me tuomitaan luterilaiset siihen luterilaisuuteen, niin se ei pelasta heitä. Mutta sitten jos me saadaan se avain, että miten olla luterilainen luterilainen olematta sitä, niin silloin sielujen virta, silloin se virta tulee taivaaseen. Eli se on niin kuin semmoinen laajasti se, niin kuin se taitolaji. Olla lainalaiselle ikään kuin lainalainen olematta sitä kuitenkin. Jotenkin mä näen, että se on osa tätä pyhityselämää, että tuomion sijasta alkaa ymmärtämään, että miten minä tulen tuon ihmisen rinnalle, jotta minä voin johtaa sen pelastukseen. Ja se pätee myöskin tänne Kristuksen ruumiiseen, että jos siellä nähdään, että siellä joku vanha vielä rimpuilee, on siellä sitten noituus tai ne Kalevalan säkeet tai mikä tahansa, niin se ei vapauta sitä ihmistä, jos me tuomitaan, että nyt tuo kaveri on näissä asioissa. Vaan se asia pitää jollakin tavalla käsitellä, että se ihminen tajuaa sen itse, että nyt tässä niin kuin ollaan väärien asioiden kanssa tekemisissä. Sitten täällä luetaan vain yksi jae täältä hebrealaiskirjeen 5. luvusta ja sen viimeinen jae 14. Mutta vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli nyt tässä on se pyhityselämän niin kuin se syvin nimittäjä tai hedelmä, että kun me tässä Herran koulussa kasvetaan, niin ne meidän hengelliset aistit, Ne niin kuin tottumukset, voisi sanoa luonnosta, ne alkaa erottamaan hyvän pahasta. Sitä voisi toisella sanalla kutsua, että silloin on tapahtunut hengellistä kasvua. Aisti tottumuksesta, eli joku uusi asia tulee esille tai joku vanhakin voi nousta, niin sinä heti tiedät, kun sinä olet harjaantunut tässä kuuliaisuuden koulussa ja sanassa ja olet päässyt siihen vahvaan ruokaan, joka on täysikäisiä varten, olet päässyt siihen käsiksi, niin heti tiedät, että onko tämä asia Jumalasta, onko tämä oikein, onko tämä väärin. Eli sitä ei tarvitse pitkään vunsata, vaan siellä aistit ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli tähän se pyhityselämä meidät johtaa, erottamaan hyvän pahasta, eli että ne hengelliset aistit harjaantuu. Eli mitä pitemmälle se pyhityselämä etenee, sitä paremmin me opimme erottamaan hyvän pahasta. Se on jotenkin suurempi asia vielä kuin oma tunto, silläkin on oma merkityksensä, mutta kun jumalattomillakin on oma tunto, niin minä voisin sanoa sen vaan lyhyesti, että meillä uskovilla on vielä jotakin enemmän. Meillä on pyhä henki meidän sisimmässämme. Oman tunnon lisäksi pyhä henki muistuttaa meitä päivittäin ja hetkittäin, että mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, mikä on hyvältä kuulostavaa. Näin meidän kehotetaan ajattelemaankin, että se pyhityselämä etenisi sinne myöskin sinne ajatusmaailman tasolle, koska sanotaan, että jokainen ajatuskin tulisi vangituksi kuuliaiseksi Kristukselle. Että se ei ole vain tämän ulkoisten asioiden hallitsemista, ei vain Kalevalan säkeistä irtisanoutumista, ei jostakin vääristä kirjoista tai Jehovan todistajien materiaalista, vaan pyhityselämä on vielä syvällisempi asia, jotta jokainen ajatuskin tulisi vangituksi kuuliaiseksi Kristukselle. Eli Jumala on kiinnostunut meidän ajatusmaailmastammekin. Me hyvin pitkälle me näemme niin, että asian, että synti tai epäpyhyys, että se on että me olemme päässeet siitä eroon, jos niitä tekoja ei ole tai materiaaleja ole, mutta se on vain se osa sitä totuutta. Sitten on vielä ajatusmaailma, jossa tehdään syntiä. Sinnekin Jumala haluaa tuoda sen täyden pyhityksen. Ja mitä se tarkoittaa, että jokainen ajatuskin tulisi vangituksi kuuliaiseksi Kristukselle, niin se tarkoittaa sitä, että et sinä saa sillä tavalla, enkä minä sitä ajatusmaailmaa hallintaan, että etteikö niitä pahoja ajatuksia sinänsä tulisi, vaan se tärkein on se, että kun joku huono asia tai joku väärä mielikuva tulee, että minä olen valveilla ja minä torjun sen ja minä kieltäydyn märehtimästä tuota asiaa enää pitemmälle. Jos sellaista ihmistä haastattelee, joka on langennut syntiin, niin hyvin usein siellä ennen sitä syntiin lankeemusta on ehkä jo kuukausia tai jopa vuottakin tai kahta aikaisemmin tai vielä pitemmällä aikaviiveellä on tapahtunut periksi antaminen ajatusmaailmassa. Eli se synnin valta on saanut sillä ajatusmaailmassa sijaan ja se ihminen on alkanut niin kuin märehtiin sitä. Ja pikkuhiljaa se synti on kasvanut siellä ajatusmaailmassa samalla tavalla kuin lumipallosta tulee lumivyöry. Kun se pienellä lähtee sieltä vuoren huipulta, niin siellä laaksossa se on jo suuri ja tuhoaa siellä ihmiset ja eläimet. Niin samalla tavalla, jos siellä syntiä ei aleta kitkemään siellä ajatusmaailmassa, niin se vääjäämättä sen hengen elämän lain perusteella, niin se tulee tekojen tasolle. Sillä tavalla mä ymmärrän tämän kehotuksen vangita jokainen ajatuskin kuuliaiseksi Kristukselle Jeesukselle. Eli olla siellä sisällisessä ihmisessä valveilla, ettei antaa niille huonoille ajatuksille valtaa, vaan pyytää siellä veren armoa, missä ne tulee. Sitten myöskin sielun vihollinen tuo niitä kaikenlaisia vääriä mielikuvia ja siellä, missä syntiä harjoitetaan, niin siellä on myöskin henkivallat läsnä, niin siellä erityisesti myöskin uskovat ovat niiden väärien mielikuvion kiusattavina. Ja siellä on tärkeää turvautua siihen veren armoon ja vastustaa näitä huonoja ajatuksia ja aivoituksia. Eli semmoinen tietynlainen torjuntataistelu siellä uskovan sisimmässä kerta kaikkiaan niin kuin tulee olla, että se voitto tulee. Ja nyt sitten tulee se voitto millä tavalla tahansa, niin se sanan lupaus on ihana, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Että kun saat siellä pyhityselämässä voiton tai jotenkin muuten hengellisellä rintamalla, niin siellä se voitto on jumalisuutta, koska se perustuu totuuteen. Eli siellä on se siunaus, siellä on se ihana vapauden siunaus. Totuus tekee siellä vapaaksi ja siellä tulee se jumalinen voitto. Voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Että kun siellä pyhityselämässäkin tulee voitto, niin siellä tulee Jumalan teot julki. Siellä Kristus kirkastuu väkevällä ja voimallisella tavalla. Eli siihen meitä niin kuin kannustetaan ja kehoitetaan. Sitten otetaan ihan muutama asia lyhyesti Filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja sitten pian lopetetaan. Eli Filippiläiskirjan ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksena ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiittäen siitä, että olette olleet osalliset evankeliumin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala on minun todistini, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja sitten vielä jakeet 27 ja 30. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin, Näin teidät olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja sen heille, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Ja teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa hänen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Eli näillä filippiläiskirjeen sanoilla toivon, että teille käy samalla tavalla kuin Paavali toivottaa filippiläisille. Ja niin erityisesti jae 6 haluan jättää sen teille jokaiselle, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Että hän, joka on sen hyvän työn alkanut meissä, on hän alkanut sen pyhityselämässä tai muuten tässä hengellisessä elämässä tai koko elämässä, niin hän on voimallinen Jumala viemään sen päätökseen. Että oli sun taistelu nyt tänään missä vaiheessa tahansa, niin luota, että Jeesus on maksanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä niin suuren hinnan, että hän on voimallinen saattamaan sinun ja minun pyhityksen täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siellä, missä se pyhitys tulee täydelliseksi, siellä Kristus aina kirkastuu, siellä me saamme nähdä Jumalan kirkkauden ja siellä me saamme saapua siihen pyhään ilmapiiriin ja me käymme rukouksen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja kiitämme, että saamme uskon kautta oikein saapua pyhään ilmapiiriin ja saapua uskalluksella sinne armon istuimen eteen ja saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin oikein sinne pyhityksen alkulähteelle oikein kiitosta ja ylistystä veisaten ja me kiitetään, että meillä on puolustaja Jumalan tykönä Kristus Jeesus ja me kiitämme, että Jeesus sinun veresi puhuu tänäänkin parempaa kuin Aapelin veri, niin kiitos sinun veresi puhuu meille sovitusta, puhuu rakkautta, puhuu rauhaa ja puhuu myöskin siellä pyhityselämässä eteenpäin menoa. Niin, että se pyhitys tulee täydelliseksi. Ja me kiitämme, että kaikki tämä pyhityselämäkin etenee liiton veren ja tämän verisen uhrin kautta. Sen kautta, että sinä Jeesus olet meidän puolestamme huutanut. Se on täytetty ja olet ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ja siksi sinä voit meitä kiusattu ja auttaa. Niin me kiitämme, että sinä vanhuskas Jeesus olet kaikessa ollut kiusattu. Ja siksi sinä voit juuri tällä hetkellä auttaa sitä veliä tai sisärtä, joka on tuskissa siellä pyhityselämän kanssa. Ja ajattelee, että ei kun voi, kun tämä ei mene eteenpäin, niin kiitos, että me saamme vedota liiton vereen, että se menee Jeesuksen nimessä eteenpäin. Ja siellä tulee voitto ja voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Ja kun sinun kaikki ne saatanan vallat ja voimat, jotka pidättää Jumalan tekoja ja vastustaa sitä pyhityselämää, jos siellä on jotakin väärää materiaaliakin, niin Herra, anna sen tulla oikein vihityksi tuohon omaksi, että se pyhitys menee niin kuin aalto koko pyhien leirin läpi pienimmästä suuri. Tai suurimmasta pienempään, että se oikein semmoinen pyhityksen aalto pyhässä hengessä pyyhkäisi koko pyhien leirin läpi, että jokainen saisi kokea, minun pyhityselämäni menee eteenpäin, että Jumala vie sitä sinne täydellisyyttä kohti, että se pyhitys tulee saatetuksi täydelliseksi Jumala edessä, että päästään kaikesta lihan ja hengen saastuksesta eroon, että tulee arvo pistää se kaikki pois Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, sinä näet nämä sidokset siellä, mitä on kalevalaisuuteen ja loitsuuteen ja noituuteen ja taikuuteen. Tulla näitä kaikkia valtoja vastaan Jeesuksen nimessä. Ja näet myöskin jokaisen suvun sinne isän ja äidin puolelta sinne sukupolvia taaksepäin. Ja kiitetään Jeesus, että sinä kannoit ne lainkiroukset ristin puuhun. Ja saan oikein julistaa Jumalan kanssa vapaaksi kaikista lainkirouksista, kaikista perinnöllisistä rasituksista, kaikista kulttuurin tuomista rasituksista, kaikista perinnöllisistä sairauksista. Sekin julistaa niin yli, että Jeesus Kristus, Nasaretin on Herra ja kuningas, halleluja. Korotetaan niiden kaikkien yli, Jeesus, sinun nimesi, ja kiitetään liiton verestä, jossa on se oikein se avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, niin kiitetään, sillä liiton veri lähteellä pääsee siitä hengen ja lihan saastuksesta irti, halleluja. Kiitos, kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos, että maksoit kalliin hinnan, halleluja. Kunnia, Herra, sinun nimellesi, halleluja. Herra, on oikein jonkun nyt sisäistää se sana, että niitä jäseniä ei saa enää antaa saastaisuuden palvelu.
palvelijaksi, vaan ne kädet ja jalat ja koko olemus on oikein niin kuin valittu vanhurskauden palvelijaksi. Oikein ne jäsenet kehotetaan antamaan sen vanhurskauden palvelijoiksi Jumalan pyhyydessä. Niin Herran, jonkun kädet oikein niin kuin irrottautua nyt siitä saastaisuudesta ja ne jalat irrottautua synnin teiltä ja poluilta oikein seuraamaan alttiuden kengessä Kristusta Jeesusta. Minä näen, että jotkut saastaiset kädet niin kuin hiljaa nousee vähän niin kuin etana vauhtia sinne pyytämään apua ja armoa, mutta kiitos Jumala, että ne nousee ja sinä saat armon avuksesi oikeaan aikaan. Sinä pääset niistä saastaisista teoista irti ja Jumala tulee vielä käyttämään sinun käsiäsi sillä tavalla, että Kristus kirkastuu. Minä näen, että ne mustat kädet ovat pikkuhiljaa muuttuvassa valkeudessa, veri puhdistaa ne. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, että se sanoikin julistaa, että päättyköön se saastaisuuden aika sinun elämässäsi Jeesuksen nimessä ja laskeutuko Jumalan pyhyys ja kirkkaus niin, että ne koko jäsenet ja koko olemus tulee luovutetuksi vanhurskauden palvelukseen palvelemaan Herraa hengen uudessa tilassa. Sinut oikein revitään irti sitä vanhasta saastaisuudesta Jeesuksen nimessä. Älköön synti hallitko kuolevaissa ruumiissa, vaan Herrain Herra ja kuningas hallitkoon siellä. Halleluja, no hänelle valta, niin hän hallitsee. Halleluja, hän on voittanut synnin ja kuoleman vallat ja käärmeen pää on rikki murskattu hänen jalkojensa alle. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Halleluja, ja joku pääsee niistä kaksimielistä vitseistä eroon, siellä tulee veren armo ja tulee oikein vartija sinne huulille. Sinä olet tajunnut tänään, että synti on syntiä. Halleluja, ja veri puhdistaa. Halleluja, ja kun joku pääsee niistä saastaisista mielikuvista, jota aina sielun vihollinen nostaa siellä yön hetkinä, niin sinä pääset vapaaksi. Ja minä oikein uskallan sanoa, että ensi yönä sinulla on hunajan makeat unet, ja sinä oikein nukut pyhyydessä ja puhtaudessa, kun sinä päätyynyt, niin sanoo, että Herra, minä haluan nukkua pyhyydessä ja puhtaudessa. Ja niin tulee tapahtumaan. Se saastaisuuden valta on murrettu, sillä valta kuuluu Jeesukselle. Hän on Herra, hän on kuningas, hän on vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Hän on voimallinen vapahtamaan vanhurskaan kaikista kärsimyksistä, kaikista ahdistuksista ja asettamaan oman lapsensa avaralle paikalle pyhien kasvojen edessä. Halleluja. Sinä olet saapunut tänään pyhään ilmapiiriin. Halleluja. Pysy siinä. Pysy ja elä siinä ja liiku pyhässä ilmapiirissä. Halleluja, halleluja. Kiitos kaikesta kurituksesta, Isä, missä me olemme päässeet osalliseksi sinun pyhyydestä. Ja kiitos kaikesta kurituksesta, mitä vielä tulee, että saamme päästä lisää osalliseksi sinun pyhyydestä. Kiitos, että se on meidän lapsi oikeutemme, sillä et sinä äpäriä kurita, vaan omia rakkaita lapsia sinä kuritat, jotta me pääsemme sinun pyhyydestäsi osalliseksi. Kiitos, että se on meidän etuoikeutemme, Herra, päästä osalliseksi sinun pyhyydestäsi. Kiitos, on meidän etuoikeutemme tänäänkin saapua sinne esiripun sisäpuolelle, saapua pyhään ilmapiiriin. Kiitos ja ysistystä veisaten. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Tulkoon Jumalan valtakunta koko täyteydessä, halleluja. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun pyhälle nimellesi. Kiitos, että jonkun siellä kyynärpäässä oikein, niin kuin Herra, sinun kirkkautesi liikkuu ja tuo nimel alkaa toimimaan. Sä et ole voinut sitä kättä ojentaa aivan suoraksi, että se on jonkun verran sinussa koukuasennossa se kyynärpää, mutta Jeesuksen nimessä minä oikein julistan, että ojenna se kätesi ja se tulee terveeksi ja sinä näet Jumalan kirkkauden tänä päivänä. Se oikea kyynär nivelle, kun käsi tulee terveeksi, vaan ojennat se Jeesuksen puoleen ja siinä samassa se tulee terveeksi. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Kiitos, kiitos, että saamme oikein polkia kaikkia raihnaisuutta, kaikkia heikkoutta ja kiittää, että olet Herra meidän parantajamme, halleluja. Tulkoon oikein Jumalan kansalle ydintä luihin tänä päivänä, halleluja. Ja tulkoon sinne vatsaankin oikein Herran kirkkaus, että siellä on kaikki hapot ja kaikki kohdallaan. Jeesuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, me kiitän täydestä terveydestä. Kiitetään, että siellä kaikki toimii Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Halleluja, ja jollakin on ne närästyksetkin, ne loppuu Jeesuksen nimessä. Ne on nyt, närästykset on närästetty ja lakkaa närästämästä. Kiitos Jeesus, halleluja, että nyt lakkaa närästämästä. Halleluja, jotenkin on niin kuin siellä fyysisessä olemassa närästänyt, mutta se on myöskin ollut siellä hengellisessä on tietyt asiat närästänyt. Mutta Herra vapahtaa sinut tänä päivänä ja asettaa avaralle paikalle. Nyt on närästämisen närästetty, halleluja. Kiitos, kun poika tekee vapaaksi. Ei enää närästä siellä vatsassa, eikä vaan närästä enää hengelliset, halleluja. Kiitos, kiitos Herra Jeesus, halleluja. Kiitos, että kosketat siellä jonkun kurkunpään tulehduksen kohdalla ja annat parantavan armosi ja valtasi ja voimasi, halleluja. Kiitos, että tuolta siitäkin kurkusta nousee oikein niin kuin satakielen viseris, kun nousee kiitoksen ja ylistyksen ja virran vuo Jumalan pyhän valtaistumen puoleen, halleluja. Kiitos, että se tulehduksen valta on murtunut, sillä Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen. Ja katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kaikki sinä voit hänessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän, joka on lupaukset antanut, hän on uskollinen ja hän on sinut nimeltä kutsunut ja hän on asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja. Me oikein julista Jeesuksen nimessä, että menet tässä pyhyyden voimassa ja voitelussa tekemään Herrasi tekoja Jeesuksen nimessä. Aamen.